Diena raizotājs ļoti intensīvi. Uz brīdi portāls bija apturējis savu darbību, tādēļ, ka Latvija LV nespēja nodrošināt lielo pieprasījumu jaudu, taču šobrīd darbība ir atjaunota un var pieteikties savai vakcīnai. Rindas kārtībai nav nozīmes. Tālāk, tad, kad cilvēks ir pieteicies, viņam ir jāgaida, kad atnāks uzaicinājums vakcinēties. Uzaicinājums vakcinēties atnāks tad, kad pirmkārt būs pieejams vakcīnas Latvijā, un otrkārt atkarībā no cilvēka piedarības kādai no prioritārajām grupām. Piemēram, ja iedzīvotāji ir seniors vai viņam ir kāda hroniska slimība, tad viņš saņem uzaicinājumu vakcinēties ātrāk. Savukārt, ja tas ir grupā visi pārējie iedzīvotāji, tad būs jāgaida, kamēr vakcīnas būs pieejama apjomā. Un tad atnāks uzaicinājums atkarībā no diviem aspektiem. Pirmkārt, vai ir pieejams vakcīnas, otrkārt, kāda ir vakcinācijas punktu noslodze konkrētajā brīdī.
Un par citiem pieteikšanās variantiem, kurš tad ir tas ieteicamākais no visiem četriem?
Šobrīd darbojas tikai vietne Mana vakcīna LV. Nākamā nedēļa cerams sāks darboties arī tālruņa līnija, un pēc tam būs pieejama arī pieteikšanās caur ģimenes ārsta palīdzību vai kolektīvi ar darba vietu pieteikumiem. Šobrīd aicinam cilvēkus izmantot vietni Mana vakcīna LV. Starpības, kādā veidā jūs ir pieteicies vakcīnai, nav īsti nekādas. Visi pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi.